svara fyrirspurn. Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni þessa fyrirspurn sem er þó kannski einhver seinni hluti hennar all yfirgripsmikil umræða sem ég vona samt að við getum tæft á helstu atriðum í. En í fyrsta lagi hvað varðar heimtur útvarpsgjalds einstaklinga annars vegar og lögaðilega hins vegar árinu 2009 er það svo að miðað við álagningu einstaklinga var gert ráð fyrir að innheimtast myndu rúmlega 3,2 milljarðar. 20. mars síðastliðin var búið að innheimta rúmlega 2,9 milljarðar króna eða ríflega 90%. Hvað var að lögaðilega þá gerði álagningu ráð fyrir að þeim myndi innheimtast ríflega 540 milljónir króna. 20. mars síðastliðin var búið að innheimta ríflega 480 milljónir króna sem gerum 68% að heimtur á því gjaldi. Nú, samkvæmt fjárlögum 2010, það er ríkisútvarpið 3.218 milljónir eða 3,2 milljarða í ríkisframlag. Samkvæmt yfirliti frá fjársýslunin af álagt útvarpsgjald 3.766 milljónum króna síðastliðin við álagningu í ágúst á tekju 2008 og þar hafa innheimst 3.299 milljónir. Nú það má gera ráð fyrir því að álagningin verði heldur læri í ágúst 2010 vegna þess að launatekjur hafa lækkað og lögaðilum hefur fækkað. Og að samaskapi má reikna með að innheimta verði hugsanlega lækkar en það eru þó auðvitað rennum við blind í sjóin, afsakið. Hvað varðar það að fella niður útvarpsgjöld á lögaðilega? Þá með kunnugt þessa umræða sem háttvirtu þingmaður vísar í. Nú það hefur ekki enn komið til umræðu hér á Alþingi að breyta þessu fyrirkomulagi en hins vegar tel ég mjög mikilvægt að því þessi er auðvitað nýtt fyrirkomulag hlutfallslega að við metum núna reynslun af því eftir þessa fyrstu innheimtu og skoðum það hvernig þetta er að gefast. Það hefur eins og verið ekki komið til sérstakrar umræðu að fella þetta niður svona. Þetta lítur, þegar lögin voru sett á sínum tíma fyrir mína tíðu þetta, þá voru ákveðin rök með því að þetta yrði skattur jafnt á einstaklinga sem lögaðila. En hins vegar þurfum við að fara þetta yfir þetta fyrirkomulag og munum gera það væntanlega nú í sumar. Ég á ekki vona á að verði breytingar fyrir næsta gjalddaga en það gæti hins vegar komið til umræðu hér á Alþingi næsta vetur ef við metum það svo. Nú í þriðja lagi hvað varðar hinn opinberu styrki þá er það samkvæmt 61. grein EES samningsins þar er kveðið á að óheimilt sé að veita ríkisstyrki sem raskar samkeppni með því að ívilna ákveðnum fyrirtækjum. Frá þeirri megin reglur eru nokkra undantekningar þar á meðal ríkisaðstoð sem er veitt til starfsemi sem hefur almenna efnahagslega þýðingu og fellir undir D-lið 3. málsgreinar 61. greinar samningsins. Þar fellur ríkisstyrkur í formi afnotagjalda til að standa straum af útvarpsþjónustu í almannaþágu, hann fellur undir þennan flokk og sú sérstaða útvarpsþjónustu í almannaþágu byggist meðal annars á bókun við Amsterdam-sáttmálann frá 1997 sem kölluð er Amsterdam-bókunin. Þar er í raun og veru kveðið á að fyrirkomulega útvarpsþjónustunni almannaþágu standi beinu sambandi við lýðræðislegar, félagslegar og menningarlegar þarfir hvers samfélags, jafnframt þörfina að standa vörð fjölbreytni fjölmiðla. Og það sem þá hvílir á hverju ríki, það er að skilgreina þessar þarfir þegar veittir eru styrkir til útvarpsþjónustu í almannaþágu, það er að skoða hvernig þessar þarfir eru uppfylltar og hvort að styrkunin nýtist til þeirra. Og þetta er kveðið í alllangri bóku sem ég ætla ekki að nýta minn tíma hér til að lesa upp orðrétt en þetta er svona megin inntakið en hins vegar er það líka kveðið á að þetta er ekki að skerða viðskipta umhverfi og samkeppni innan Evrópusambandsins. Nú, í þessari ályktun er lögð áhersla á almennur aðgangur af fjölbreyttum dagskrárásum og útvarpsþjónustu sé nauðsynleg forsenda þess að allir hafi án aðgreiningar jöfn tækifæri til að njóta þjónustunnar og til þess að uppfyllt sé skildan útvarpsþjónustu í almannaþágu. Enn fremur er lögð áhersla á að almannaútvarp nýti sér tækniframfarir þannig að almenningur njóti góðs af nýrri hljóð- og myndmiðlaþjónustu og nýjum miðlunarleiðum og til þess að stuðla að þróun og fjölbreytni á stafrænni öld. Enn fremur segir þar að útvarpsþjónustu í almannaþágu verði að vera fært að bjóða áfram upp á úrval efnis í samræmi við almannaþjónustu hlutverkið eins og það er skilgreint að aðildarríkjunum þannig að þjónustan er erindi við samfélagið heilsinni. Og í því sambandi sé það lögmætt hlutverk að leitast við að höfða til breiðs hlustenda og áhorfendahóps. Þannig að þannig er útvarpsþjónustan skilgreind. Nú, stjórnvöldum í hverju landi er í sjálfsvald sett hvernig þessi þjónusta er skipulögð. En þetta hefur verið haft að leiðaljósi bæði við samningu núgildandi þjónustusamnings og við endurskoðun hans núna þá er þetta yfir markmið þar skilgreina þetta almanna þjónustu hlutverk þannig að við uppfyllum þessa EES tilskipun. Ég get farið nánar yfir það í mínu síðara svari hér.
Til málstekur áttur til fyrirspyrjandi áttur til þingmaður